ว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 3:10 น.กับรายการสาระสิบทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะกับดิฉันกัปตันมาลีกิติเวชค่ะวันนี้มีเรื่องของสุขภาพนะคะโดยส่วนใหญ่เรื่องราวที่นำเสนอเนี่ยก็จะเน้นเรื่องสุขภาพเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะช่วงที่หลายๆพื้นที่ยังคงหนีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมไม่พ้นนะคะอาหารกับอารมณ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็กินอะไรหรือว่ากินอย่างไรเพื่อให้อารมณ์ดีเดี๋ยวติดตามจากช่วงแรกของสารสิทธิ์ค่ะส่วนช่วงท้ายนะคะดิฉันมีแนวคิดของบรรพบุรุษของเราเนี่ยแหละค่ะเขามีเรื่องของวิธีการที่จะช่วยเยียวยาหัวใจทำได้อย่างไรติดตามนะคะคุณผู้ฟังคงพอจะคุ้นกับประโยคที่ว่ากินอาหารเช่นใดก็ย่อมจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะคราวนี้อาหารกับอารมณ์เนี่ยนอกจากจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วยนะคะหากกินอาหารที่เขาเรียกกันว่าจังฟู้ดหรือว่าอาหารขยะซึ่งไม่ค่อยจะมีคุณค่ามากเท่าไหร่เนี่ยย่อมจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายมากเท่านั้นค่ะดร.เฟลิสแจ็คค่านะคะหัวหน้าทีมวิจัยของทางมหาวิทยาลัยดีคินที่ออสเตรเลียนะคะบอกว่าอาหารทางตะวันตกซึ่งประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดขัดขาวอย่างเช่นขนมปังบิสกิตพิซซ่านะคะแล้วก็ขนมอบเนี่ยทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบได้นะคะแม้ว่าจะเป็นอาการอักเสบเพียงเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่านั่นเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของโรคซึมเศร้าค่ะโรคซึมเศร้าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกินอาหารขยะนะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดจากผลกระทบระยะยาวของการกินอาหารไขมันสูงเช่นโรคอ้วนหรือว่าโรคหัวใจด้วยคราวนี้เมื่อเราทราบต้นเหตุแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้กินแล้วอารมณ์ดีนะคะเริ่มปรับอารมณ์กันด้วยอาหารต่อไปนี้ค่ะหาได้ง่ายในเมืองไทยนะคะนั่นก็คือข้าวซ้อมมือไข่แล้วก็เนื้อสัตว์นะคะอาหารกลุ่มนี้มีทริปโตฟานซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินสารชนิดนี้มีหน้าที่ควบคุมอารมณ์และการนอนหลับค่ะต่อไปก็คือผักใบเขียวและผลไม้ตระกูลส้มนะคะอาหารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ต้านการซึมเศร้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนื่องจากว่ามีโฟเลตสูงการศึกษาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ร่างกายมีโฟเลตต่ำอาการซึมเศร้าจะรุนแรงกว่าและไม่ค่อยตอบสนองต่อยาต้านการซึมเศร้าค่ะต่อไปก็คือของหวานและแป้งนะคะถ้ากินพอประมาณเนี่ยพาสต้าหรือว่าของหวานจะช่วยให้อารมณ์แจ่มใสนะคะคราวนี้ถ้าในเมืองไทยเปลี่ยนจากพาสต้าเป็นขนมปังหรือว่าพิซซ่านะคะกินนิดเดียวเนี่ยพอประมาณพอได้ค่ะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์พบว่าคาร์โบไฮเดรตช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินซึ่งมีฤทธิ์เหมือนยากล่อมประสาทตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่อาหารในหมวดนี้นะคะก็คือของหวานและแป้งเนี่ยถ้ามากเกินพอดีจะส่งผลเสียต่อร่างกายก็คือฟันผุอ้วนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของไขมันในเส้นเลือดต่างๆตามมาด้วยค่ะเป็นเรื่องที่นำมาฝากในช่วงแรกนะคะเกี่ยวกับอาหารกับอารมณ์ดิฉันว่าคนไทยเนี่ยช่วงนี้คงจะคิดในทางที่ปล่อยวางได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะเรามาฟังเพลงนี้ไปพร้อมกันค่ะเสียงของคุณปูพงศิษฐ์คำพีนะคะต้นฉบับเดิมนั้นคุณฤทธิพรอินสว่างขับร้องไว้ค่ะชื่อเพลงว่าใบไผ่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่สองนะคะ
น้ำใจ เป็นเหมือนไฟใจงอใจฉันนั้นก็คล้ายใบภัยคืนวันมันแค่อ่อนไหวเป็นเชื้อไหม้ให้ไฟอย่างเธอ
คุยกันเรื่องของตำรับยานะคะแบบไทยๆที่ช่วยบำรุงหัวใจค่ะข้อมูลนี้ที่ฉันนำมาจากโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนะคะของมูลนิธิสมุนไพรไทยค่ะตำรับยาของโบราณเนี่ยที่เขาใช้บำรุงหัวใจเนี่ยมีหลายขนานนะคะเพราะบรรพบุรุษของเราเนี่ยเข้าใจถึงความสำคัญของหัวใจได้อย่างดีเลยเราคนปัจจุบันไม่ค่อยคำนึงถึงเพราะว่าเรามองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะนอกจากว่าเมื่อไหร่หัวใจมีปัญหามีโรคขึ้นมาเนี่ยถึงจะเห็นความสำคัญโรคที่ระบาดหนักๆที่สุดในยุคน้ำท่วมนี้ไม่ใช่โรคทางกายนะคะแต่ว่าเป็นโรคที่มากับความหวาดผวาความตื่นกลัวนะคะเพราะฉะนั้นยาที่บำรุงหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นยาขนานเอกซึ่งถือว่าหัวใจนั้นเป็นศูนย์กลางของอารมณ์ค่ะตำรับยาที่นำมาฝากวันนี้มีหลายตำรับด้วยกันนะคะดูที่ตำรับแรกค่ะใช้เตยหอมนะคะใบสดของเตยหอมน่ะนำมาผสมในอาหารค่ะจะช่วยให้อาหารมีรสหอมช่วยให้หัวใจชุ่มชื่นนะคะอาจจะใช้ใบสดของใบเตยนั้นมาคั้นน้ำนะคะแล้วก็ดื่มครั้งละประมาณ 2-4 ช้อนโต๊ะก็ช่วยได้ค่ะตำรับที่2นะคะมะกรูดฝานผิวมะกรูดสดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมพิมเสนอีกสัก1หยิบมือชงกับน้ำร้อนแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็พออุ่นๆนั้นก็ดื่มเฉพาะน้ำค่ะนะคะผิวมะกรูดไม่ต้องดื่มเข้าไปด้วยนะคะ ดื่มแต่น้ำเช้าเย็นทำเช่นนี้ติดต่อกัน2วันช่วยชุบสภาพของจิตใจให้แช่มชื่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะตำรับสุดท้ายนะคะมาจากดอกไม้เขาจะเรียกกันว่าเป็นตำรับเกสรทั้ง5หรือว่าเกสรทั้ง7หรือเกสรทั้ง9ก็แล้วแต่ว่าหาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเกสรเหล่านั้นก็มีพิกุลบุญนาคสารพีบัวหลวงมะลิจำปากระดังงาลำเจียกลำดวนนะคะเหล่านี้จะรวมอยู่ในตำรับยาหอมของเมืองไทยแล้วก็มักจะเคล้าด้วยพิมพ์เสนเพื่อชูกลิ่นและถ้าจะให้ดีก็มีใส่กลิ่นของชะมดด้วยนะคะตำรับแบบนี้เราอาจจะทำเองยากหน่อยค่ะก็ควรจะไปซื้อหาตามร้านขายยาไทยนะคะถามเขาถึงยาเกสรทั้ง5เกสรทั้ง7หรือเกสรทั้ง9ก็ได้เขาจะแนะนำให้อย่างดีว่าจะใช้อย่างไรจึงจะถูกสุขลักษณะค่ะวันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกระต่ายมาลีจิตเวชดำเนินรายการรักษาสุขภาพรักษาจิตใจแล้วก็พบกับสารสิทธิ์วันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ